لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
Certamente, tu perceberás a mais intensa inimizidade contra os que creram. É aquela vinda dos judeus e daqueles que são politeístas. E, certamente, encontrarás que os mais próximos em amor para com os crentes são aqueles que dizem: somos nazarenos. E isso porque entre eles há sacerdotes e monges, e porque estes não são arrogantes.